Hæstvirtur forseti. Ég vildi koma hér upp til þess að taka undir hin almennu ummæli sem komu fram í ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar varðandi úrskurðarnefndir að þetta fyrirkomulag sem við búum við víða í stjórnsýslunni að mál gangi til úrskurðarnefnda með mismunandi hætti, það þarfnast endurskoðunar og það er rétt sem háttvirtur þingmaður nefndi að úrskurðarnefndum hefur almennt talað fjölgað verulega á undanförnum árum og kannski svolítið stefnulaust. Það hefur verið svolítið tilviljana kennt hvar úrskurðarnefndir hafa verið settar á fót og hvar ekki. Og ég tek svona almennt séð undir þessi sjónarmið, held að þarna sé á ferðinni verkefni sem við þurfum að skoða, löggjafinn þarf að skoða, að hvaða leiti rétt er að fella niður úrskurðarnefndir og beina málum fyrir til dómstóla og eins er líka rétt að athuga það sjónarmið sem hefur komið fram hér í umræðinni. Að þar sem á ferðinni eru úrskurðarnefndir, þar sem við höfum samfæringu fyrir því að úrskurðarnefnd sé skynsamlega niðurstaða, þá verðum við að búa svo að þeim úrskurðarnefndum að þær geti sinnt sínu hlutverki og skilað af sér niðurstöðum á viðunandi tíma. Því það eru auðvitað vandamál eins og kom fram í ræðu háttvirts eða andsvari háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar að á ákveðnu sviðum sem við erum meðal annars fjallaum í þessu frumvarpi þá hefur það verið vandamál að úrskurðarnefndir hafa trúlega ekki haft fjármunni og mannafla til þess að ráða almennilega við það málafjölda sem hefur verið við að glíma á þenn sviðum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason svarar.